新規国債発行額を減少させ、財政の健全化に向けた。
シンボルデルファシスモエンスラメリカ。
マガルムジェパキスタンジャーナヘ、ジュムリエッキジェトジェハ。
Det siste tiåret har det politiske Europa endret seg drastisk. Eurokrisen, den arabiske våren og flyktningkrisen i 2015 har gjort at det politiske landskapet har blitt dratt mot høyre. Men hva betyr det, Erik?
Ja, det betyr at høyrepopulistiske partier rundt omkring i Europa har sett en stor velgertilstrømning. Brexit og valgen i Europa i 2017 har vist at høyrepopulistiske har vokst seg store nok til å kunne være avgjørende for politikkutviklingen på kontinentet.
Likevel har høyrepopulistiske partier allerede begynt å miste følgere siden de nådde toppen i 2017. Betyr det at oppslutningen til disse partiene har nådd høydepunktet sitt, eller er det bare en midlertidig nedtur?
Vi har en spennende sending om høyrepopulistiske partier her i dag. Med meg i studio har jeg Erik Reidarsen og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes. Du lytter til Utenriksmagasinet MIR, og når vi kommer tilbake skal du få høre om de viktige hendelsene som var vesentlige til framveksten av høyrepopulistiske partier tidligere dette tiåret.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.
Ja, da vi tilbake i studio, og Snorre, hvorfor er børskrakket og finanskrisen som skjedde i 2008-2009 så viktig for framveksten av høyrepopulistiske partier i Europa?
Ja, det som er viktig med denne hendelsen, det var jo at bankene hadde klart å rote til, og det som hadde skjedd, det var jo at de hadde tatt folk sparepenger og bare mistet det. Men så hadde de også gitt ut masse huslån som disse folk ikke kunne betale tilbake igjen. Men det viste i ettertiden, det var jo at politikerne var villige til å hjelpe disse bankene ut av situasjonen. Og så fikk jo denne bevegelsen Occupy Wall Street, og det viste jo at politikerne i USA ikke lyttet til folket, og de lyttet mer til meningene til disse finanssektorene enn faktisk folk som stemmer generelt.
Men hvorfor er det relevant for Europa?
Det er veldig relevant for Europa, for at dette videreførte seg også til eurokrisen, siden det holdt jo seg ikke bare til USA. Og så fikk jo du finanskriser i Irland, Spania og sånne ting. Og det viste, det var jo at Europa og EU generelt hadde en enorm liten handlekraft. De klarte ikke å håndtere krisen skikkelig, spesielt de som var medlemmer av eurozonen, og det har jo ført til en ekstrem misnøye.
Men dette var bare ett av flere momenter som var avgjørende for at vi har sett den framveksten vi har sett nå, Erik. Hva annet er det som har vært viktig?
Altså, vi har jo denne flyktningkrisen da, som startet med den arabiske våren. Desember 2010, Mohamed Bouazizi satte seg fyr på seg selv på et marked i Tunisia, og da var alt i gang da. Vi har hatt Libya, Tunisia selvsagt, og den mest kjente da, Syria, hvor denne borgerkrigen har vært i veldig mange år. Altså, dette har jo ført til denne flyktningkrisen, hvor det har dukket opp generelt en ganske stor fremmedfrykt da, og disse høyrepopulistiske partiene har jo en tendens til å ha veldig innvandringsfint eller fintlig politikk.
Ja, populismen, altså i den reneste form sånn som den er i Europa, man kan egentlig si at det er litt en sånn oss mot dem, altså en slags tribalisering, en sånn slags tribalisme. Men altså, det som er viktig her, det er jo at de har liksom dette synet på at politikerne, de er de urene, og så har du liksom det rene folket, og disse høyrepopulistiske partiene, de skal liksom representere det rene folket, sant? De som er ærlige, arbeidende folk generelt. Og så har du denne hvor at du har flyktninger som kommer inn til Europa, sant? Og så har det vært vold fra disse flyktningene, og så er det veldig stor mistillit til flyktninger, siden du vet liksom ikke hvem disse er, og det er jo ganske relevant til dette.
Ja, på grunn av det er jo liksom litt enda med at folk synes at politikere lyger. Altså, dette har jo kommet veldig mye mer frem. Det har jo alltid vært en mening om at folk som liksom har noe imot politikere, men det har kanskje kommet enda mer frem nå de siste da, på grunn av blant annet at flyktningkrisen har jo skapt problemer som bare de høyrepopulistiske partiene da lover at de skal endre med.
Så ja. det har rett og slett bygget seg opp, Snorre, en slags mistillit til både systemet og til politikerne, de som har makten både politisk og økonomisk da. At den vanlige mannen i gata får virkelig føle på situasjonen, og at de ikke blir hørt.
Ja, altså jeg tror det er viktig her å skille mellom altså for systemet i seg selv og liksom altså folks tilhørighet til kjerne prinsipper til demokrati, for eksempel. For at i nye studier så viser jo at de som stemmer på høyrepopulistiske partier, de har en stor tilknytning til demokratiske prinsipper, til rettssak, til rettsvesen, til valgsystem, til partier, til valgkonkurranse og sånne ting. Men så har du dette systemet som jeg mener at i nye datasett at folk generelt er ganske misfornøyd med disse, og de kan du kalle for kritiske demokrater.
Så det er en forskjell da med innad i høyrepopulistiske bevegelsen, om vi kan kalle det, Erik. Men hvorfor har høyrepopulistiske partier fått en slik fremvekst i de store europeiske landene som Italia, Frankrike, Tyskland det siste tiåret? Det er jo land som det generelt sett har gått egentlig ganske greit med, har det ikke?
Jo, men altså spesielt i Italia da, så det er jo her flyktningene kommer i hovedsak. Båtflyktningene ender jo opp der, og derfor trekker de videre da, for eksempel til Tyskland, som har tatt imot flest flyktninger av alle land i Europa, også nesten i hvert fall i forhold til hvor mange som bor der. Og dette også da, med denne eurokrisen, og dette fører til at folk blir misfornøyde, og det fører til problemer generelt da, som gjør at høyrepopulistene griper tak i dette, de tar tak i det de får, og så bare kjører de på.
Og det er jo ikke sånn at disse høyrepopulistiske partiene og deres ledere er sturien heller. De lyger jo også mye, og de sier jo mange løfter til folk som de kanskje ikke kan holde. Og de er også veldig enkle i retorikken, sånn at de sier at de har enkle løsninger på ting, på enkle løsninger på veldig kompliserte spørsmål, og det er jo det som folk kanskje appellerer mest til, folk som man kanskje ser gjennom Trump og for eksempel politikere som Gert Wilders i Nederland.
Når vi kommer tilbake, så skal du få høre på en kommentar gjort av vår medarbeider Tina Lægreid angående flyktningkrisen som var i 2015.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Vi har i det siste sett en økende grad av popularitet rundt høyrepopulistiske partier i Europa. Partiene har markert sin plass som EU-kritikere og som skeptiske til innvandring. Men hvorfor har denne bølgen av høyrepopulistiske partier tredd fram nå? Gjennomgående har det vært for europeiske valg det siste året å fokusere mye av debatten og tiden til høyrepopulistiske partier. Dette kan ses i sammenheng med etterdønningene av flyktningskrisen som nådde toppen i 2015. Store deler av debatten har basert seg på en anti-innvandringsretorikk, frontet av partienes ledere. Flyktningskrisen har både rystet og påvirket Europa. Rystet ved at majoriteten av mennesker har sympati for menneskene som er på flykt. Og påvirket ved at migranter nå har blitt en del av befolkningsbildet. Hundretusener av mennesker har flyktet fra Midtøsten for å unnslippe krig, for å oppnå fred og ro i europeiske land. Krisen har på mange måter vært ukontrollert, noe som gjenspeiles i hvordan flyktningene har blitt mottatt. Land som Italia og Frankrike er av de som har måttet forholde seg til strømningene av flyktninger som kom med båt. Disse er to av de europeiske landene som i den seneste tid har opplevd oppsving i populariteten til høyrepopulistiske partier. Ved en drastisk økning av innvandring på kort tid har det ført til problemer og ikke minst fordommer blant folk. Flyktningskrisen kan derfor være med på å forklare populariteten til høyrepopulistiske partier. Flyktningstrømmen har roet seg siden starten, men debatten om innvandring og innvandrere er fortsatt like aktuell i flere av valgene Europa har hatt det seneste året. Vi ser klare linker til for eksempel Sverige og Sverigedemokraternes store oppslutning, en oppslutning de oppnådde ved å angripe innvandrere og et mål om nye og strenge regler for innvandring til Sverige. I stedet for å se det reelle problemet som ligger i integrering, har partiet ved forvirrende retorikk klart å sanke stemmer på bakgrunn av folkets frustrasjon. Folkets opplevelse av økende ulikhet blant dem, forskjeller på verdier, normer og interesser, er det som er brukt fram. Som eksempel er økende vold og kriminalitet i sammenheng med økende innvandring blitt belyst av høyrepopulistiske partiledere. Men vi må ikke undergrave høyrepopulistiske partiers oppslutning før flyktningskrisen startet. Popularitet blant partiene var alt før krisen på vei oppover. Dagens oppslutning kan dermed ikke forklares ene og alene av flyktningskrisen, men heller forstås som at flyktningskrisens etterdønninger har skapt et tilgjengelig rom for høyrepopulistiske partier til å ytre seg mot innvandring. Flere av de høyrepopulistiske partiene ble estimert til å gjøre gode valg. I Frankrike fryktet mange at presidentkandidaten Le Pen skulle vinne valget. Hun fikk til slutt 21,4% av stemmene. Prosentandelen høyrepopulistiske partier har fått ved de seneste valg har vært gjennomgående høye, på rundt 12-21%. Selv om mange av disse partiene ikke har vunnet fram ved dette årets valg, betyr ikke det at høyrepopulismen har trukket seg tilbake. Det er heller ventet at ved nye valg vil høyrepopulistiske partier få en enda større oppslutning. Vi må heller ikke fokusere for mye på flyktningskrisen som ene og alene faktor for høyrepopulismens økende popularitet i Europa. Krisen har vært et redskap i valgkampene, og ved å spille på følelser har andre saker og andre uttalelser blitt mindre fokusert på. Videre har andre årsaker vært med på å ytterligere øke oppslutningen til høyrepopulistiske partier og ledere. Mange ser til Trump som en frittalende populistisk leder, pågangen for Brexit og lands misnøye med EU. Også disse faktorene fungerer som støy som høyrepopulistiske partier kan dra nytte av.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet NYR.
Ja, da er vi tilbake her i studio. Med meg har jeg Erik og Snorre. Og Erik, hvor stor var den høyrepopulistiske bevegelsen i Europa på sitt største i 2016?
Altså, denne piket jo da, vil jeg si, under Brexit. Du hadde Trump på høsten der, og så... Det var jo egentlig da det liksom var på sitt aller, aller største, og du så jo da, ikke sant, det var, hva var det, 52% av britene som stemte for Brexit. Og så hadde vi da disse valgene i 2017.
Det går jo litt tilbake igjen til denne eurokrisen i 2010, altså denne ekstreme mistilliten til Europaprosjektet av høyrepopulistiske partier. For eksempel sånn som UKIP i Storbritannia hadde jo en ganske... Mange velgere, de fikk ikke så mange seter i parlamentet på grunn av valgsystemet, men de har jo hatt en ganske stor bevegelse der, og ja, det er jo kanskje viktig å se at det kommer opp der. Men så hadde jo det konservative partiet med Cameron, og han lovte jo da folk et referenda om dette, og så fikk jo UKIP viljen sin, men så forsvant jo UKIP faktisk ganske ned, og bevegelsen så ut til å faktisk dø i partiet generelt.
Ja, altså UKIP, de kollapset jo nesten. Jeg er ikke helt sikker på om de fortsatt er et parti, men...
De er et parti fortsatt.
Ja, de er det,
ja. Men uansett om UKIP er store eller små, det er jo andre steder i Europa også hvor høyrepopulistiske partier var prominente, spesielt i Vesteuropa, Snorre, som blant annet Nederland, Tyskland og Frankrike.
Ja, Nederland spesielt er et interessant case, fordi at du har han der Hert Wilders i Nederland, og han hadde et manifesto, altså et partiprogram, som var cirka 2 sider, og det var punkt for punkt for punkt, og så var det altså forbud mot Koran, forbud mot hijab og sånne ting, spesielt sånn anti-islamisme i disse partiene. Og så har jo du alternativ for Tyskland. De fikk jo 13% i det forrige valget, og da slet jo Angela Merkel mye med å få til en stor koalisjon i Tyskland, så det var jo ganske relevant. Og så fikk jo du internministeren i Tyskland, han gikk jo ut mot partifell Angela Merkel og sa faktisk vi vil ha en strengere innvandringspolitikk.
Det er jo interessant når det er så stor spenning, Erik, i Europa. Men vi har ikke snakket om Frankrike med da Marine Le Pen og Front National der.
Ja, altså når det var valg i 2017, så var det jo stor frykt for at Marine Le Pen og Front National kom til å gjøre det stort, eller spesielt da kanskje i andre land. Og hun har jo vært prominent i ganske mange år, Men det er først nå de siste årene at Front National virkelig har steget opp da, og blitt et innflytelsesrikt parti i Frankrike.
Det har jo litt med historien til Front National å gjøre, med faren til Marine Le Pen, for at han var jo ganske radikal. Men så har jo, det er jo det som er typisk, det er at de har klart å moderere seg veldig, og da har jo de klart å få oppløsning i valg og sånne ting.
Men Erik, det er jo ikke bare i Vesteuropa det har vært mye fremgang for høyrepopulistiske partier. Før 2016 så ble jo det valgt høyrepopulistiske regjeringer i både Polen og Ungarn. Kan du snakke litt om de?
Ja, altså Ungarn og Polen har jo generelt ganske høyrepopulistiske regjeringer, eller i hvert fall nå da, altså blant annet i Ungarn. Dette Fidesz-partiet til Viktor Orbán har jo 49% av stemmene alene, og har dermed da selvsagt veldig stor makt der. Og sånn, disse partiene ser ut til å fortsatt holde det gående da.
Så det ser ut som om Polen og Ungarn skal lage en allianseblokk nesten i EU, og for eksempel Lov og Orden-partiet, de er jo også ganske høyrepopulistisk og ganske radikal med de tingene de gjør, så de har jo nesten formert en allianse der med Viktor Orbán, hvor de er ganske illiberal i sine tendenser.
Det er jo interessant å se på hvor mye disse partiene har spredt seg utover i Europa. Vi har jo Hellas for eksempel, hvor det er venstrepopulistene og høyrepopulistene sitter i regjering sammen. Det er jo ganske utrolig, og nå har det også skjedd i Italia etter valget nå tidligere i år. Men vi har jo også sett, Snorre, at det har skjedd i vår kant av Europa også, både i Danmark og ikke minst nå nylig i Sverige, at høyrepopulistiske partier har vokst seg sterke.
Ja, altså høyrepopulismen er langt fra død, for å si det sånn. Altså Sverigedemokraterna i Sverige fikk jo over 20% av, nei, de fikk nesten opp mot 20% av stemmene i valget, så de er jo ganske sterk, og det er jo de som kan vippe enten eller de to blokkene i riksdagen der borte.
Ja, altså, ikke sant, som du nevnte der, Sverigedemokraterna har jo størst makt i Sverige akkurat nå, men vi har jo også sett i Danmark, så har de jo dette Folkepartiet der, som også over tid har hatt ganske stor makt, og man kan jo også trekke inn FRP her i Norge da, selv om de kanskje har moderert seg litt i forhold til resten av det norske politiske landskapet.
Når vi kommer tilbake etter pausen, så skal du få høre på hva vi har å si om at mange høyrepopulistiske partier i Europa faktisk har mistet en del oppslutning siden de nådde høydepunktet i 2016 og 2017. Kina er et av verdens største land, både geografisk, økonomisk og befolkningsmessig. Grunnet Kinas raskt økende makt, både økonomisk og militært, vil det ikke være overraskende å se det mer i det geopolitiske bildet i årene fremover. Snorre, hvorfor har høyrepopulistiske partier mistet så mye traction det siste året?
Ja, man kan jo først begynne med det mest kanskje relevante eksempelet for oss her i Europa, og det er kanskje Brexit. Og da har jo folk sett at Theresa May ikke har klart å få til noen ting. Altså, hun har vært i flere samtaler over og over igjen, hvor hun prøver å forhandle om disse vilkårene for avtalen. Men EU har jo gang på gang på gang sagt nei, fordi at Storbritannia vil jo ikke godta de fire søylene med EU, for eksempel innvandring, der er veldig relevant, og da har jo bare samtalen brøt sammen. Og det man har sett, det er jo at meningsmålingene nå, hvis det har vært en ny folkeavstemning, så hadde faktisk Remain vunnet, altså de som var altså blitt igjen i EU.
Men Erik, betyr dette her at man har mistet mye støtte blant høyrepopulistiske partier, hvor man ser hvordan politikken deres fungerer?
Ja, altså sånn, man kan jo se da, Trump er jo et veldig tydelig eksempel. Han vant jo nesten utelukkende basert på sin retorikk da, for eksempel. Han lover ting som han egentlig ikke har klart å få i praksis, for eksempel veggen til Mexico. Og da, altså, Parisavtalen for eksempel, som han Altså han ødela han jo ikke, men som han valgte å ikke signere, gjorde jo også ting litt vanskelig da, sånn generelt.
Du, man har jo også et godt eksempel på at høyrepopulister har mistet litt støtte ved at Donald Trump talte jo i FN nå nylig, hvor han skrøt av alle de tingene han hadde gjort, og at administrasjonen hans på to år hadde gjort mer enn noen annen administrasjon i amerikansk historie. Og da valgte da toppdiplomater og statsleder som satt i salen å begynne å le ganske høylytt. Det er uvant i FN. Men Snorre, har det, er det reelt at høyrepopulistiske partier og frontfigurer virkelig har mistet støtte fordi de ikke har klart å få til de tingene de lover, eller er dette her bare noen vanlig dipp som alle partier opplever?
Ja, man kan jo tenke seg at dette er en vanlig dipp, men altså det som da kommer til å være retorikken fra høyrepopulistiske partier, det er jo at ja, men de som sitter i FN, det er jo toppdiplomater, dette er jo eliten, sant? De skjønner ikke oss vanlige folk, de er ikke ren, de er ikke ærlige, de er ikke sånn som oss med hardtarbeid og sånne ting. Så jeg vil jo bare si at dette her er jo ikke relevant i hele tatt, de forstår ingenting de ser i eliten, sant? Og de vil bare fortsette å si ja, men vi liker Trump og sånne ting, og han er vår mann. Og, sant? Det er jo nesten uansett hva han gjør og sier, og hvordan folk reagerer til han, så gjør han det egentlig ganske bra. Altså hvis du ser på meningsmålinger til gjenvalg, så vil jo han blitt valgt på ny. Det er jo ganske sjokkerende, egentlig.
Ja, på grunn av vi får jo en offisiell mening på dette da, nå når det er sånn midterm election nå senere i høst. Og jeg tenker å trekke frem da, kanskje en av hovedgrunnene til at høyrepopulismen har begynt å trekke tilbake, det er jo dette med at innvandringen har gått ned, altså flyktningkrisen har blitt mindre, og derfor fører det jo til at folk kanskje endelig skjønner da, at sånn, det politiske systemet vi har i dag, det fungerer faktisk, og vi trenger ikke å se til slike høyrepopulistiske partier da.
Ja, men altså, da kan jo folk tenke seg at, ja, men de som kommer til å ta æren for dette vil jo være de høyrepopulistiske partiene, og så sier han sånn, ja, men hvis dere ikke stemmer på oss igjen, så vil det bli mer innvandring igjen. Dette er jo en sånn klassisk strategi som man gjerne ser fra FAP her i Norge, og det kan man tenke seg andre høyrepopulistiske partier kommer til å gjøre også. Så det er jo liksom den frykten for at det kan bli mer innvandring igjen, og det kan jo være en av grunnene til at for eksempel de høyrepopulistiske partiene etter denne dippen kommer til å ta seg opp igjen, for eksempel.
Men det som er interessant å tenke på, Erik, er nemlig retorikken som mange høyrepopulistiske partier bruker, for de har lenge blitt anklaget for at det er upassende og ikke sømmelig, og at det ødelegger for debatten. Men de fikk ganske mange følgere på grunn av den. Kan det hende at de har nå klart å skyve bort en del følgere, nettopp på grunn av at de bruker den samme retorikken?
Altså, retorikken deres går jo i hovedsak ut på å forklare ting på en veldig enkel måte. Altså, de sier det rett frem. Det har vi jo sett veldig tydelig med Sylvi Listhaug her i Norge. Men, altså, kanskje han ikke fungerer lenger fordi folk skjønner at mye av det er løgn da, nesten. Eller altså at de ikke helt...
Men hvordan har dette her hatt en effekt på andre steder i Europa, Snorre, at retorikken til blant annet Geert Wilders, det var en mann som virkelig skrøt mye av hva han skulle gjøre, men har jo ikke fått til noe som helst.
Nei, altså, det som går, vi kan gå litt tilbake på retorikken, for det er ganske viktig i dette spørsmålet, synes jeg, og det er jo at Geert Wilders kommer ut og trekker dette klassiske strategikortet, hvor han kommer til å si ja, men jeg fikk jo ikke være i regjering, altså jeg har jo ikke flertall, sant, og sånne ting. Men det kan jo også være et polariserende kort, hvor Geert Wilders kommer til å få folk til å gå fra han, og så kommer han til å trekke til seg folk igjen som fortsatt vil tro så ytterlig på at han er mann for jobben, nesten.
Vi kommer straks tilbake, men først så skal vi høre et intervju som vår medarbeider Jakob Kirkeholt og meg selv hadde med Lise Rakner, som er leder for jurykomiteen som bestemte årets Raftovinner, og det er Adam Bodnar, som er ombudsmann i Polen.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei.
Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Leder av priskomiteen i Raftostiftelsen. Og jeg som har ledet den prisgruppen på 8 personer som har valgt årets prisvinner.
I forbindelse med den årlige Raftoprisutdelingen har vi i utenriksmagasinet MIR tatt ferden ned til Raftohuset for å gi deg, lytteren, innsyn i hva Raftoprisen går ut på og hvem som har vunnet Raftoprisen i år.
Prisvinneren i år heter Adam Bodner. Han har vunnet prisen i sin kapasitet som sivilombudsmann for menneskerettigheter i Polen. Sivilombudsmannen i Polen har et litt større mandat enn den norske sivilombudsmannen. For hovedjobben er å sikre at alle polske innbyggeres fundamentale rettigheter, som er nedfelt i grunnloven, blir beskyttet. Veldig likt som norsk ombudsmann. Ombudsmannsinstitusjonen er egentlig er det en ganske sånn stille, forsiktig institusjon som ikke vi vet så veldig mye om i Norge. Og grunnen til det er at den får lov å operere i bakgrunnen. Det er når de rettighetene som ombudsmannen skal sikre kommer under press, at ombudsmannen blir berømt. Det er alltid et dårlig tegn i et demokrati at ombudsmannen blir berømt. I Polen er den ombudsmannen nå berømt, og det er den viktigste institusjonen for beskyttelse av polske borgeres menneskerettigheter i dag.
Men hvordan vinner man Raftoprisen? Hva slags kriterier må man møte for å kunne kvalifisere seg?
For å vinne en Raftopris så må du ha gjort en viktig oppgave for å beskytte menneskerettigheter. I tillegg må du ved å ha gjort det på vegne av deg selv eller institusjonen eller organisasjonen din på en måte ha utvist et mot. Det vil si at du faktisk gjør det med en reell fare for enten jobben din eller din egen personlige sikkerhet. Det er to grunnleggende kriterier. Så får vi nominasjoner. I år fikk vi 52 nominasjoner fra hele verden, altså grupper og institusjoner som nominerer kandidater. Enten kandidatene kan være personer, eller det kan være organisasjoner.
Med tanke på at ikke alle vet hva Raftoprisen er for noe, bare vi, Lise Rakner, forklare litt om formålet til Raftoprisen.
Formålet med Raftoprisen er å sette søkelys og sette spotlightet på en betent og vanskelig menneskerettighetssituasjon et sted i verden. Det som er litt unikt i år, og som er litt annerledes for de som har fulgt Raftoprisen, det er at den er så nær hjemme. I år har vi nesten gitt Raftoprisen til et naboland. Vi har gitt Raftoprisen til et land som per definisjon er demokrati, og som er et EU-land, og som er hjemlandet til i en stor gruppe norske innbyggere. Det er kontroversielt, og det er annerledes. Det er fordi vi opplever at demokratiet i Polen går ut for bakke. Og dette her handler ikke minst om beskyttelsene av enkeltindivid og utsatte grupper og rettsstaten. Derfor har det vært viktig for oss som en menneskerettighetspris å sette søkelys på det i år.
Å dele ut og motta priser for å kjempe for menneskerettigheter er ikke nødvendigvis smertefritt. Når Liu Xiaopo mottok Nobels fredspris i 2010, skapte det sterke reaksjoner fra kinesiske styresmakter. Med dette bakhodet var vi nysgjerrige på om Raftostiftelsen møtte på lignende utfordringer i sitt arbeid.
Det er alltid en risiko. Det er en ganske viktig forskjell på Nobels fredspris og Raftoprisen, fordi vi er en fullstendig politisk uavhengig organisasjon og pris. Sånn at det gjør jo at vi står mye friere. Det er alltid noe vi må vurdere, det er risikoen for persons, altså for personen i forhold til myndigheter. Det er noe som alltid diskuteres med den kandidaten som blir utnevnt. Og så har vi et ansvar i oppfølgingen. Det er også det andre som er helt unikt med Raftostiftelsen. Det er ikke sånn at du bare får en pris og så er det over. Nå er du med i Raftofamilien, og du følges opp av Raftoorganisasjonen i mange, mange år fremover. Tidligere prisvinnere som sitter i fengsel blir fulgt opp av oss. Og vi har et oppfølgingsansvar som går ganske langt frem i tid. Så det som har skjedd nå, det er at den polske sivilombudsmannen Adam Bodner er blitt en del av Raftos menneskerettighetsfamilie.
Vinneren av årets Raftopris ble kanskje nominert i dag, men prisutdelingen er ikke før om en stund. Hvor tid kan vi forvente å se Adam Bodnar i Bergen?
Han kommer til Bergen 31. oktober, og så skal han være her til søndag 4. november. Da skal det være en rekke begivenheter, men det viktigste, og som jeg tror det som vil være kjempeinteressant for studentradioens lyttere, er det Stakk-seminaret lørdag 3. november i Aula, som er åpent for alle. Og der vil Adam Bodnar holde en tale. Det vil bli et fokus på demokratiutvikling i Polen, blant annet. Og så er det da en stor prisutdeling på den nasjonale CD søndag 4. november.
Da gjenstår det bare for oss i Utenriksmagasinet MIR å rette en hjertelig takk til Lise Rackner for at hun valgte å stille til intervju hos oss under vår dekning av Raftoprisen.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på Utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Da er vi tilbake i studio. Med meg har jeg fortsatt Erik og Snorre. Og Erik, hva er det høyrepopulistisk politikk betyr i praksis?
Altså, det er veldig mye fremmedfrykt. Innvandringspolitikk står alltid veldig sentralt, og det er også i mange av landene veldig store EU-fiendtligheter, selvsagt ikke overalt. Og det går også mye på liksom mer oss, mindre de. Altså sånn styrke velferdsstaten da, er også veldig viktig for de fleste av disse partiene.
Ser vi partier eller land, Snorre, hvor disse partiene har fått igjennom partiprogrammet sitt?
Ja, for eksempel, et godt eksempel er jo Polens lov- og ordenparti, og de har jo fått gjennom deres politikk egentlig ganske greit, fordi at de har en ganske stor altså majoritet i parlamentet. De har også det avgjørende apparatet med seg, og de har klart å få gjennom sin politikk ganske godt, men i kontrast med andre høyrepolitiske partier, de har faktisk i partiprogrammet altså en slags EU-fiendtlighet, men jeg ville sagt at det er en ganske splittet sak i Polen generelt, fordi at det er mange som er ganske vennlige til EU, fordi at de er redde for det som ligger liksom til østen, så de ser liksom på EU som en garanti på deres frihet og suverenitet, samt for de er redde for det som skjedde i fortiden med Russland og sånne ting.
Ja, på grunn av, du hadde jo også, man kan trekke inn Ungarn her også, dette Fidesz-partiet, Viktor Orbán sitt parti, de hadde jo på det meste nesten 2/3 av velgerne da, og veldig stor makt, og de slo gjennom lover i parlamentet som opposisjonen nesten ikke, altså de hadde egentlig ingenting de kunne sagt da, og dette er jo egentlig litt udemokratisk da, kan man si.
Men dette har jo ikke kommet uten konsekvenser heller, fordi at EU skal jo nå bruke artikkel 7 mot Ungarn, så det vil si at de vil ta fra Ungarns stemmerett i EU-parlamentet som generelt, og vil ta fra godene de har i det europeiske demokratiet sånn i hermetegn, og økonomiske sanksjoner kan jo nå bli satte på de, og det er jo en ganske reell konsekvens på dette.
Ja, Puna, altså det her er jo da hovedkonsekvensene som sannsynligvis folk andre steder i Europa også har sett, at når slike høyrepopulistiske partier får så stor makt de har fått, så vil det få konsekvenser med at kanskje demokratiet ikke forfaller, men at det feider litt ut da, og da vil det jo etter hvert føre til at de får sanksjoner og ja, for eksempel miste stemmeretten i EU da, hvis de velger å forbli der.
Men det man faktisk ser i Polen og Ungarn blant høyrepopulistiske velgere, det er jo at de har nesten like sterke tilknytninger til demokratiske prinsipper og verdier, men altså de har en litt mer, de har en forskjellig liksom konseptualisering av demokratiet. De mener at liksom det skal være mer sånn majoritetisk, altså at majoriteten skal få lov til å gjøre, få gjennom den politikken, sånn at hvis flertallet stemmer og får gjennom et parti, så skal de få lov til å føre sin politikk.
Ja, Bona, det er jo det, selvsagt det oppstår i alle land da, når et parti får så stor makt som de høyrepopulistiske partiene ofte får, eller som har fått da, men man ser jo også, ikke sant, i Sverige, Sverigedemokraterna har nå 20% av stemmene, og selv om de ikke er det største partiet der, så er jo egentlig i teorien det partiet som sitter på størst makt i Sverige da, med tanke på at det er de som praktisk alt bestemmer hvem som skal styre de neste fire årene.
Ja, for nå er jo det er jo Sverigedemokraterne som får velge altså parlamentariske presidenten, altså i riksdagen der borte, så de har jo tenkt å stemme på alliansen sin kandidat med knytninger til at de får politisk innflytelse og makt. Men altså det man også ser andre steder i Europa, for eksempel sånn som Tyskland, det er jo at AfD spesielt, de har jo bare vokst, de vokser jo fortsatt, og de får mer og mer politisk makt. Og det som kommer til å skje er jo at til slutt så får de en stor nok oppslutning i valget at de nesten bare må bli tatt inn i varmen, som har skjedd i Norge med Fremskrittspartiet, og det som kommer til å skje i Sverige.
Ja, på grunn av de har altså det politiske landskapet har jo endret seg i alle landene hvor disse høyrepopulistiske partiene har vokst frem. Altså vi har kommet til det punktet der hvor folk må velge side, altså høyresiden og venstresiden, de to blokkene i de fleste landene da, de må begynne å vurdere om de skal ta inn disse høyrepopulistiske partiene i regjering. Vi har jo sett i Norge at FRP har jo kommet inn i regjering for noe 5 år siden, og jeg tror også vi vil se denne utviklingen videre i andre land da.
Men det er et spørsmål som er veldig viktig som jeg vil stille deg, Snorre. Og det er jo, er høyrepopulistiske partier utelukkende udemokratisk? Eller kan de fungere i et demokrati som vi har sett i Norge?
Jeg vil argumentere sterkt for at høyrepopulistiske partier ikke er en så stor trussel mot demokratiet som man kan tenke seg. Altså, de har en litt annen mening om hva demokrati burde være, altså sånn, men de har like sterke tilknytninger til demokratiske prinsipper, så de er ikke mot demokratiet generelt, og de er ikke udemokratiske, bortsett fra noen eksempler, som så Hert Wilders i Nederland.
Kort, Erik.
Ja, altså det er jo i hovedsak ingen partier som er direkte udemokratiske, eller i hvert fall ingen av de store partiene, men du nevnte jo da Hert Wilders her, som egentlig er, han er jo nesten et parti i seg selv, og selvsagt er jo noen av disse større partiene som kanskje er litt mer maktgrådige da, enn andre. Så det er jo en forskjell på høyrepopulismen rundt omkring i Europa.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Ja, da har vi kommet til veis ende for denne gangen. Vi har snakket om framveksten og den nylig nedturen til høyrepopulistiske partier i Europa. I tillegg så har vi snakket om hva høyrepopulistisk politikk faktisk betyr i praksis. Kommentaren vår ble laget av vår medarbeider Tina Lægreid. Intervjuet ble gjort av Jakob Kirkeholt og meg selv. I studio har vi hatt Erik Reidarsen og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes. Du har lyttet til utenriksmagasinet MIR, og vi kommer tilbake neste uke. Du kan finne oss på Facebook og Instagram, og du kan laste ned podcasten vår på iTunes og på srib.no. Vi sees neste uke.